Takže ještě jednou krásné sobotní dopoledne přeji. Nevím, kdy jsem to byl naposledy, ale tady pod horama je vždycky dobře. Já myslím si, že to bylo ne naposledy, ale na předposledy, když jsem tady byl, to byl někdy konec listopadu, matně si pamatuju, a napadl sníh, začalo sněžit, tak proto si to pamatuju. To dneska doufám nehrozí, maximálně, že spadne nějaká voda, ale věřím, že sněží teda nebude. Rád bych spolu s vámi přemýšlel nad jedním příběhem, ale ještě dřív zůstanu věrný některým svým zvykům, a to je to, že vozím sebou testíky. Takže pokud chcete, to je dobrovolné, naprosto dobrovolné, nabízím, je to velmi jednoduché. Když budete, teď poslouchejte, jakou fintu na vás jsem vymyslel, když budete dávat dobrý pozor, o čem budu kázat, tak snadno si získávám pozornost, že jo? Tak uslyšíte odpověď na všechny otázky, které v tom testíku jsou. To je jednoduché, že jo? Stačí jenom poslouchat. Tak můžu poprosit někoho, aby mi pomohl s rozdáváním? Patřilo to, děkuji. Tady ještě další pomocník. Tak, když se podíváte, ten testík má dvě strany, stačí k tomu mít nějakou psací potřebu a uši k naslouchání. Jednou se mě před delším časem moji kolegové na sdružení ptali, prosím tě, jak to, že si tvoje kázání pamatují i mé děti víc než moje? Já říkám, no to je jednoduché, já mám na rozdíl od tebe testíky a to pomáhá k zapamatování. To je strašně jednoduché. Na té první straně jsou dva typy otázek. Buď je tam prostor pro vaši jednoduchou odpověď, protože je tam malý prostor na vyplnění, to znamená, že žádné velké romány neočekávám. A druhý typ otázek je s předepsanými možnými odpověďmi. A jenom chci upozornit, že někde může být správných odpovědí víc. Takže to je tady tahlensta moje rada. Myslím si, že to je srozumitelné. No a ta druhá strana vždycky slouží nějaké lušťovce, křižovce, něčemu, kde vyluštěním objevíte myšlenku, o které budeme dnes společně přemýšlet. Moc děkuji. Děkuji, Jaro. Moc děkuji za pomoc. Tentokrát je tam osmisměrka a přiznám se, když jsem tu osmisměrku vyráběl, tak jsem měl obrovské pokušení ji trošku zkomplikovat. A pak se mi vás želelo, takže jsem ji udělal jednodušší. Já jsem měl takové nutkání do té legendy pod osmisměrkou nenapsat ty biblické zeměpisné názvy, ale pouze verše, ve kterých jsou. A ještě jsem měl nutkání tam vypsat takové verše, ve kterých je více těch zeměpisných názvů, abyste to neměli tak jednoduché. Pak jsem si sám sobě řekl, že to by bylo ošklivé z mé strany, takže jsem to udělal jinak. Takže máte tam ty biblické zeměpisné názvy vypsané pod tou osmisměrkou v té legendě. A když je vyškrtáte, tak objevíte Ježíšovu radu, čtenou pořádcích tedy, o které budeme dneska společně přemýšlet. Je to takhle srozumitelné? Výborně. A samozřejmě, když si tu osmisměrku uděláte, je na vás. Jo, někdo si to udělá hned, většinou děti si to dělají hned, že to mají raz, dva hotové. A někdo si to nechá na doma, čili já to nechám na vás. Já ty testíky, prosím vás, nekontroluju, ty jsou vaše. Pouze po skončení dopolední bohoslužby něco nabízím. Tentokrát mám dvě záložky. Určitě si pamatujete, protože mě to bratr Peterka připomněl ráno, že má doma sbírku záložek ode mě. Já jsem před lety vozil dopravní značky v Bibli, ty už dávno nevozím. Tentokrát už pár let mám citáty z Bible. A to tak, že jsem se rozhodl, že každý rok vozím jenom dvě záložky. A další rok zase jiné dvě. Takže vzhledem k počtu sborů na našem sdružení, tak v podstatě se téměř nemůže stát, abych v jednom roce přijel dvakrát do stejného sboru. To znamená, že vždycky přivezu jiné záložky a nebudu se nikdy opakovat. Tentokrát mám dva již nežijící autory. Oba dva jsou teda zahraniční autoři nebo osobnosti, které tady tohle moudro řekli. Ten první pán říká, nebo řekl v životě následující moudro, největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou chybu uděláte. Moc se mi to líbilo. A vždycky k tomu citátu mám ještě biblický verš, který tu myšlenku buď zrcadlí, anebo ji nějakým způsobem rozvádí. Tak tady mám text z Izajáše ze 41. kapitoly. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Myslím si, že velmi hezky doplňuje ten citát. Já se vás ani nebudu ptát, jestli si tipnete, kdo řekl tady tuhle myšlenku, protože já vás nechci v žádném případě podceňovat, ale já jsem vůbec netušil, dokud jsem tenhle citát neobjevil, že takový člověk někdy existoval. Je to americký spisovatel, výtvarník a filozof, který žil na přelomu 19. a 20. století a jmenuje se Albert Hubbard. A na každé záložce je vždycky podobizna, fotografie toho člověka, červeně je ten citát a černě je text z Bible, který to doplňuje. Tak to je jedna nabídka, kterou nabízím. Druhý citát věřím, že znáte. A i když si ho třeba nespojíte s tou osobností, jsem přesvědčen, že znáte tu osobnost, která ji řekla. Ten citát zní, věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. 100% toho pána, který to řekl, znáte. Ten pán je cizinec, ten pán už nežije a s jeho jménem a s jeho osobností je velmi úzce spojena číslovka 16. Tolik nápověda. A samozřejmě z Bible jsem neodolal vybrat který jiný text než Žalm 119:105 v tom kralickém, který znám od dětství z paměti, svíce nohám, mým je slovo tvé a tak dál. V tom modernějším překladu slovo tvé na cestě nocí mě svítí jako lampa, vidím v něm, kudy se dát. 100% toho pána znáte. 16. prezident Spojených států amerických Abraham Lincoln tohle to prohlásil. Takže mám tady dvě záložky, po skončení nechám ve foaje někde na stolečku a která se vám bude líbit, je vaše. Platí? Výborně. Rád bych spolu s vámi přemýšlel nad jedním příběhem, a ani ne tak nad celým příběhem, protože v tom příběhu je obrovské množství myšlenek, ale spíš o jedné myšlence, o jedné Kristově odpovědi, kterou v tom příběhu máme zapsánu. Ten příběh tady už jsme četli, je to příběh o povolání celníka Matouše, tedy je to příběh z 9. kapitoly Evangelia podle Matouše, tam 9. až 13. verš, takže Matouš 9, 9 až 13. A v tomhle příběhu se dozvídáme o tom, jakým způsobem se jeden z 12 učedníků stal Kristovým učedníkem, nebo byl povolán. No, to je vlastně ten děj tohodle příběhu. V tomto příběhu je spoustu zajímavostí. My nemáme šanci teď v tom dopoledním čase všechny ty myšlenky probrat, ale já se chci věnovat té Ježíšově odpovědi. To, co je zajímavé, je, že Ježíš odpovídá na otázku, která mu nebyla položena. Nevím, jestli jste někdy nad tím přemýšleli. Protože ta otázka je položena učedníkům, ne Ježíšovi. Dokonce bychom mohli přemýšlet, to je jedna z těch myšlenek, o které nebudeme přemýšlet, ale je tam, dokonce by se dalo říct, že v určitých případech Ježíš tady svým příkladem říká, že je někdy vhodné skákat do řeči. Jo, protože farizeové přijdou za učedníky, něco se jich ptají a Ježíš do toho skočí a odpovídá Ježíš. No a protože to máme v Biblii a říká to Ježíš, tak to asi je správně. Takže mohli bychom přemýšlet, kdy ano a kdy ne je vhodné skákat druhým lidem do řeči. Ale to není to téma, o kterém bych chtěl povídat. Takových myšlenek je v tomhle příběhu celá řada. To, na co chci vás upozornit, je ta Kristova odpověď. Otázka zní, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. To je ta otázka, kterou kladou farizeové učedníkům. Odpovídá Ježíš. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A pak ještě chviličku ta odpověď v tom 13. verši pokračuje, my se k tomu později dostaneme. Ale to jádro té Kristovy odpovědi je takovéhle. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jak tomu rozumět? Já jsem v téhle Kristově odpovědi objevil tři velmi zajímavé myšlenky. Ale dřív, než se k těm myšlenkám dostaneme, tak bych rád trošičku zarámoval ten kontext, abychom rozuměli možná, proč Ježíš takhle odpovídá. Rozuměli, komu že vlastně odpovídá. Rozuměli nejenom, komu odpovídá přímo, protože se ptali, ale kdo tam dál byl při téhle Ježíšově odpovědi. Kdo mohl tu Ježíšovu odpověď slyšet? Na co ta Ježíšova odpověď vlastně byla navázaná a tak dále a tak dále. Takže abychom rozuměli té Ježíšově odpovědi, pojďme trošičku si přiblížit kontext tohodle příběhu a chci to udělat tím, že se podíváme na ty postavy, které vystupují v tomhle příběhu. Zjednodušeně řečeno, v tomhle příběhu vystupuje ten celník Matouš, k tomu se dostaneme, on je v kategorii celníků a jiných hříšníků. To podle překladu, který používáme, tak tam v jednom místě čteme, že tam v tom domě toho celníka byli jiní celníci a hříšníci, anebo jiní celníci a jiní hříšníci, podle překladu, který používáme. Takže Matouše, celníka Matouše můžeme zařadit do skupiny celníků a jiných hříšníků. Já se k tomu pak dostanu, to je docela zajímavá skupina a farizeové a velká část židovského národa na téhle skupině nenechala nit suchou, obrazně řečeno. Dostaneme se k tomu podrobněji. Další skupinou je samotný Ježíš. To je také docela zajímavé. V tomhle příběhu totiž Ježíš ukazuje některé zajímavé myšlenky, minimálně jedné se ještě dotknu. Třetí skupinou jsou farizeové. To teda je veskrze negativní skupina, ale dostaneme se k tomu také. No a čtvrtou a poslední skupinou, kterou chci vzpomenout, jsou učedníci. To je docela pasivní skupina, protože oni dostanou otázku a Ježíš odpoví za ně. Oni tady vůbec jako nejsou aktivní, takže je to docela pasivní skupina, nicméně důležitá, protože ta Kristova odpověď byla určena i jim. A minimálně většina z těchhle z těch postav, které v tomhle příběhu vystupují, tu Kristovu odpověď slyšela. Museli zákonitě slyšet i tu otázku zákonníků a farizeů, protože v tom příběhu, když si to zkusíte představit, ten příběh, jo, tam v 10. verši říká, když potom seděl u stolu v domě toho celníka Matouše, Ježíš, tak farizeové to uviděli, a říkají učedníkům. Možná, že učedníci mohli sedět s Ježíšem u toho stolu. To nevíme, to tady nemáme napsané. Ale farizeové 100% neseděli. Farizeové by si přece s těmi hříšníky a celníky k jednomu stolu nesedli. A Ježíš to přesto tu otázku slyší. Takže já si představuji, že museli to říkat schválně hodně nahlas, aby to slyšelo co nejvíce lidí. Takže jak tu otázku, tak tu odpověď slyší všechny tyhle skupiny. To je klíčové, abychom trošku rozuměli možná i těm záměrům jedné i druhé strany, tedy farizeům i Ježíši. Takže pojďme postupně k těm jednotlivým skupinám. Já začnu Ježíšem. To je totiž úžasná charakteristika. Ježíš tady představuje křesťany, lidi, kteří jsou ochotní ztratit společenskou prestiž, když vidí, že je třeba někomu pomoct. Co tím myslím? Víte, myslím si, že farizeové měli o Ježíše zájem. Farizeové neměli takovou moc jako saduceové, to byla jiná nábožensko-politická skupina v izraelském národě, ale farizeové byli mnohem populárnější. To byli lidé, to byli židovští představitelé, kteří měli velkou prestiž u běžného obyvatelstva, u běžných Židů Izraelců. A byli to znalci zákona. No a Ježíš už se dokázal prezentovat jako někdo, kdo zná perfektně Bibli, kdo zná perfektně zákon, tedy jak Mojžíšův zákon, tak židovské předpisy. Já si umím představit, že to byli lidé, tady myslím farizové, kteří mohli mít velký zájem, aby ten nový učitel, ten Ježíš, ten Kristus, se stal jedním z nich, protože začal být populární. No a když by se stal farizejem jedním z nich, no tak by i farizové byli ještě populárnější než do té doby. Takže já si umím představit, že Ježíš byl velmi zvláštní osobností, o kterou i farizové projevovali zájem. Ale tady v tom příběhu máme zaznamenány děj, díky kterému se Ježíš v jejich očích totálně zhodil. Protože farizeové byli ti lepší, že jo? A celníci a jiní hříšníci to byli ti horší, se kterými farizeové nechtěli mít nic společno. Prostě u jednoho stolu by si s nimi nesedli. Ježíš ale je ochoten ztratit, možná v úvozovkách, možná fakticky, jakousi společenskou prestiž. Protože vidí lidi, kteří touží po jeho pomoci. A Ježíš upřednostňuje vždycky, nejenom v tomhle příběhu, potřebné lidi před společenskou prestiží. Tak to je jedna z těch skupin, která vystupuje v tomhle příběhu. Ježíš je ochoten si sednout s celníky a hříšníky k jednomu stolu. To je to, co je úžasné. Všimněte si, Ježíš se nestraní na rozdíl od farizeů těchto lidí. Přijímá pozvání a jde s nimi. Pak tady máme druhou skupinu, to jsou celníci, jiní hříšníci a tak dále. Kdo to byl? Tak tady musíme čestně říct, že celníci měli po právu, aspoň někteří, po právu špatnou pověst, protože byli to kolaboranti. Oni spolupracovali s římskými okupanty, takže ani se není co divit, že mnozí Izraelci je nemuseli. Ale to by nebylo tak možná to nejhorší, protože tady bylo něco mnohem horšího. My také z Bible víme, i z dobového pozadí, z historie, že někteří, a pravděpodobně jich nebylo málo, z těch celníků, ještě k té římské okupační sazbě si přidali svoji přirážku, aby si přilepšili. Takže nejenom, že spolupracovali s římskými okupanty, ale ještě brali na hůl své spoluobčany. Já se ani nedivím, že běžný Izraelec měl svůj kritický, nepozitivní pohled na celníky. A že samozřejmě házel všechny celníky do jednoho pytle. Není se co divit. Oni, ti celníci, často po právu byli neoblíbenými. Jiní hříšníci, pravděpodobně to byli lidé, kteří byli také věřící, také židé. A byli to lidé, kteří často byli onálepkováni jako hříšníci jenom proto, že se dostali do složité životní situace a díky tomu prostě zhřešili. Víš, třeba ta žena hříšnice, kterou přivedli do chrámu, na to chrámové nádvoří. Nebo bychom mohli pokračovat dál a dál. Tohle je něco, co bylo běžné v tom národě izraelském. Znáte určitě ten jiný příběh, kdy Ježíš vypráví, že dva muži vešli do chrámu, jeden byl celník, druhý farizeus. Tohle bylo téma, které Ježíš často používal, protože to bylo velmi silné téma v izraelském národě. To bylo něco, co mnozí lidé znali, stavili se na jednu nebo na druhou stranu. A tak to často tihle jiní hříšníci, jak jsou tady nazváni, byli stejně věřící lidé jako farizové, lidé, kteří stejně milovali Pána Boha, ale díky třeba sociální situaci, nějaké okolnosti v životě se dostali do krize, kterou vyřešili po svém nějak, jak uměli. A všimněte si, že Ježíš se vždycky těchto lidí zastával a nesouhlasil s hříchem, ale miloval vždycky hříšníka a miluje dodnes. Možná, že to byli lidé, kteří byli onálepkováni jako jiní hříšníci, jenom protože měli jiný názor na některé věci než farizeové. Možná, že měli jiný názor na hudbu, na oblékání a dosaďte si tam, co chcete, na Vánoce třeba, nevím, co bych tam teďkom dosadil. A už proto byli hříšníci. Nevím. Každopádně to, co je stoprocentně jisté z tohohle příběhu, je tady velmi diametrálně odlišný pohled na tyhle lidi, na tuhle skupinu ze strany farizeů a ze strany Ježíše. Tohle z toho příběhu víme bezpečně. Já si dovolím ještě u téhle skupiny chviličku zůstat, protože si chci ještě ukázat na jednu souvislost. A to je souvislost, která souvisí s Ježíšem a se skupinou těch celníků a hříšníků. Víte, představuji si toho Matouše. Matouš znal, jak se židé a židovští představitelé, ti různí učitelé a tak dál, rabíni, dívali na celníky. Ale když ho Ježíš povolal, aby ho následoval, tak si dodal odvahy a umím si živě představit možná s malou dušičkou, pozval Ježíše na hostinu. V těch zeměpisných šířkách to většinou byly večeře, když už nepálilo takhle to slunko, a teď čekal. Určitě zažil ve svém životě mraky odmítnutí. S celníky nemám nic společného. Ale Ježíš tohle pozvání přijal. Umím si představit, že možná nejenom obrazně skákal 1,20 m vysoko, a my z toho příběhu vnímáme, že nelení a okamžitě zve své kolegy celníky, své známé, kteří byli také na okraji židovské společnosti, ty jiné hříšníky. Víte, co je zvláštní? Že člověk, který se setkal s Ježíšem, kterému Ježíš nabídl něco jiného, než na co byl zvyklý, okamžitě se chce sdílet s jinými. Má to už typický představitel. Člověka, kterého Ježíš oslovil, kterého Ježíš zaujal, nechce si to nechat pro sebe. A tak na tu hostinu zve spoustu dalších svých známých, ten svůj okruh známých zve, aby tam byli. A teď si představte, že tam ti jeho známí přijdou, asi jich tam bylo dost, protože Matouš celníci patřili mezi bohaté lidi, tak si mohli dovolit vystrojit i bohatou hostinu. A možná, že teď ti lidé měli takovou malou dušičku nebo otazníky. Ježíš už byl známá postava, tak jak to bude, jak se na nás bude dívat? Fakt si sedne mezi nás a ten Ježíš si sedl mezi ně. A ten začal povídat. A najednou oni slyší, že ten Ježíš nad nimi neohrnuje nos, že jim nabízí něco zajímavého, že vypráví něco zajímavého. Umíte si představit, co asi prožívali tihle lidé? V knize Touha věku je zajímavý komentář tohodle příběhu. Nikdy jsem si toho detailu nevšiml, až nedávno. Tam je napsáno, že při podobných setkáních, jako bylo to v domě celníka, kdy Ježíš stoloval, přijal pozvání na hostinu, tak to Kristovo vyprávění oslovovalo ty lidi, kteří tam byli přítomní. Ale tam je také napsáno, že ale kteří se ke Kristu veřejně přiznali až po jeho na nebo vstoupení. A pak je tam větička, která mě zaujala, které jsem si předtím nevšiml. Když se při vylití Ducha Svatého obrátili 3000 lidí za jediný den, byli mezi nimi mnozí z těch, kdo poprvé slyšeli poselství pravdy u stolu publikánů. A někteří potom začali hlásat evangelium. Není to úžasné? Víte, co tady je, co se tady můžeme dozvědět? To je další z těch myšlenek, kterým se nebudem věnovat, jenom okrajově to chci připomenout. Všimněte si, ani takový, a promiňte mi za ten výraz, takový borec, jako byl Ježíš na téhle zemi, nedokázal obrátit lidi ze dne na den, ani z týdne na týden, ani z měsíce na měsíc, ale zaséval. A teprve po delším čase, až při vylití Ducha Svatého, až při tom obrácení 3000 lidí. Tak tady v touze věku čteme, že mnozí z těch, kteří byli na té hostině, se tam veřejně přiznali. Pardon, ke Kristu. Co z toho vyplývá? Že máme zasévat. A že netušíme, za jak dlouho to semínko, které jsme někde zaseli, vyroste. Protože i Ježíš takhle pracoval. A tolik myšlenek by tam bylo, mohli bychom si jmenovat spoustu, v tomhle příběhu je mračno. Ale pojďme dál. Pak je tady třetí skupina farizeové. Kdo to jsou farizeové? Tak jsou to populární lidé v židovském národě, lidé, kteří měli velké zásady, dodržovali Mojžíšův zákon, tedy pro ně klíčovým bylo pět knih Mojžíšových. A byli to ale také lidé, kteří tady jsou představeni ve velmi negativním a nelichotivém světle. A já se obávám, že to je charakteristika, kterou známe i dnes. Víte, jaký je nejmodernější sport ve společnosti? Jaký je nejmodernější sport a s fyzickou aktivitou nemá příliš mnoho společného? Pomlouvat, to je fantastický sport. Kritizovat, a promiňte, že to řeknu současným jazykem, zdrbat, co se dá. Rozumíte? Vymýšlím si, nebo když se podíváte kolem sebe, to je na denním pořádku. Co dělají farizové v tomhle tom příběhu? Oni mají nějaký problém. S kým mají problém? S Ježíšem, přesně tak. Podle Bible to mají řešit s kým ten svůj problém? S Ježíšem. Co říká Bible? Máš-li něco proti svému bližnímu, jdi s ním a mezi čtyřma očima si o tom popovídejte nejprve. Je to tak? Dělají to? Nedělají. Oni jdou za učedníky, Ježíšovými učedníky. Takže oni mají nějaký problém, nějakou výtku vůči Ježíši, ale nejdou za ním, jdou za jeho učedníky. Proč? Co myslíte? Děje se to ve veřejném prostoru, proč ještě? Ano, není to tajné, ale Bible říká, máš-li něco proti někomu, tak si to s ním nejdřív vyříkej. Protože, prosím vás, když něco řeknu, víte, jak jsem to myslel, to, co jsem řekl? No to nevíte, protože mi do hlavy nevidíte. A Pán Bůh nám radí dobrou radu. Když něčemu nerozumíš, zajdi za tím člověkem, zeptej se ho, prosím tě, jak jsi to myslel. To je sice pravda, ale Pán Bůh hodnotí pohnutky a ne jak si jenom ta samotná slova. Tady bychom mohli spoustu textů a příběhů z Bible vyprávět. Co totiž dělají farizové v tomhle tom příběhu? Co je tím aktuálně nejpopulárnějším národním sportem snad ve všech zemích? Něco se mi na někom nelíbí, za tím člověkem nikdy nezajdu, ale pomluvím ho všude kolem. Slyšeli jste, co tam ten onen řekl? Moje otázka zní, možná máte pravdu, ale byli jste za tím člověkem? Pokud jste za ním nebyli a šíříte to dál, nezeptali jste ho, tak řešíte minimálně stejně jak ten člověk. To je biblický postoj. A tihle farizové dělají přesně tohle. Prosím vás, jakého ducha v tuhle mají? Je to Hospodinův duch? Ani náhodou. Kdo je v Biblii představen jako žalobce bratří, jako pomlouvač? Ďábel. Jednoznačně. Tak ta třetí skupina, to jsou farizeové, proč asi jdou za učedníky? Ano, bylo to na veřejnosti, ale to je důležité, že to bylo na veřejnosti. Děkuji za tu poznámku. To totiž oni s tím počítají. Víte, učedníci byli také Židé. A vyrostli v židovském prostředí. A byli ovlivněni tou židovskou kulturou, tím myšlením a taky měli svůj stejný negativní názor na celníky jako mnozí jiní. A my jsme si řekli, že často oprávněně, protože ti celníci opravdu brali na hůl své spoluobčany. Ale farizové měli ještě jednu pohnutku, která z toho kontextu vyplývá. Šli za učedníky, protože chtěli rozbít vztah mezi učedníky a Kristem. Oni chtěli pomluvit jejich mistra. A pravděpodobně by se jim to podařilo, protože Ježíš do toho vstupuje a nenechá učedníky mluvit. Ano, chtěli jim otevřít oči, přesně tak. Akorát to se vytírají oči solí, tak se to přirovnává, že? To je to otevření očí solí. To je ďábelské. To je skupina těch farizeů. Takhle oni chtěli. Víte, Nikdo z nás není dokonalý. Bible říká, že jsme všichni hříšníci. A proto také děláme všichni chyby. Čili to, že člověk udělá chybu, přece není ten největší problém. Mnohem větší problém je, když mám něco proti svému blížnímu, proti svému bratru, sestře a nejdu za ním si to vyříkat, protože stačí jednoduše. Prosím tě, ty jsi říkala tohlensto, jak tomu mám rozumět? Mě to docela zarazilo, protože já ty věci vidím jinak. A možná se dozvím, že to myslel úplně jinak, že to možná špatně řekl, udělal chybu, nebo se dozvím, že to opravdu takhle špatně myslel. Ale každopádně nemůžu šířit ty věci kolem. Slyšeli z toho, jak ten nebo ona tohle špatně řekli, aniž si to s tím člověkem vyříkám. Pokud ten člověk udělal chybu, což je možné, jsme chybující, děláme chyby, a já si to s ním nevyříkám a šířím to dál, tak minimálně hřeším stejně jako ten člověk. To je to, co říká Boží slovo. A farizeové přesně tohle dělají. Čili ten duch není hospodinův, ale je ďáblův. No a pak je čtvrtá skupina, to jsou ti učedníci, my jsme si řekli, tady jsou pasivní, ale oni to také potřebují slyšet, tu Kristovu odpověď. Možná by se chytli za nos, obrazně řečeno, a přemýšleli, jaká že ta jejich odpověď by byla. No, tím, že Ježíš do toho vstupuje a odpovídá on, tak si troufnu tvrdit, že ta jejich odpověď by nebyla dobrá. Jo? Že kdyby byla správná, tak přece Ježíš do toho nemusí vstupovat. Tak já se domnívám, i když to tam nemáme, že Ježíš do toho vstupuje, protože chce pomoci učedníkům. Jednak, aby se nestrapnili špatnou odpovědí. Chce jim pomoci, aby se nemuseli dostat do možná společensky špatné situace, kdy Ježíš je bude muset sepsut. Jo, bude muset říct to, tak jak to řekl třeba Petrovi, následuj mě. Satane, že jo? Jdi za mnou, Satane. Myslím si, že Ježíš velmi dobře ví, co dělá. Tak, tolik možná kontext, abychom trošičku pochopili tu atmosféru toho příběhu, abychom trošičku nasáli to, co se vlastně v tom odehrává, v těch vztazích, jak jsou tam lidé, jak si tam vystupují. A zjišťujeme, že tam jsou normální lidé, jako žijí i dnes. A teď pojďme k té Kristově odpovědi. Domnívám se, že to je to nejklíčovější, co v tomhle tom příběhu je. A domnívám se, že to je důvod, proč máme tenhle příběh zaznamenaný v Božím slově. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Tři myšlenky jsem v téhle odpovědi objevil. Ta první je logická odpověď. Prosím vás, to, co Ježíš řekl, souhlasíte s tím, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní? Souhlasíte s tím? No. Já bych se divil, kdybyste někdo nesouhlasili. Prosím vás, to je tak přísně logická a správná odpověď, na kterou nelze nic namítnout. Prostě to je tak jednoznačné, že ani farizové nemohli ani pípnout, protože jako co chcete na to říct? To přece ví každé malé dítě, že pana doktora nebo paní doktorku potřebuje nemocný a ne zdravý. Ale Ježíši šlo ještě o něco víc. Já v té jeho odpovědi vidím něco mnohem víc. Protože Ježíš tady přece nehovoří o fyzickém zdraví, ale o duchovním, že jo? Tady je řeč o duchovním zdraví. A Ježíš to duchovní zdraví přirovnává k té pozici lékaře a pacienta. A Ježíš tady vlastně používá logickou odpověď a dostal farize do totální pasti. Protože na tuhle Kristovou odpověď, co chcete namítnout? No přece doktora potřebují nemocní. No tak farizové asi museli přikývnout, že jo? Co jiného jim na to zbývalo? Na to se nedá jinak na to odpovědět. Ale Ježíš tím sledoval ještě další věc. Vy mi vyčítáte, že stoluju s hříšníky a celníky. Kdo jsou podle vás hříšníci a celníci? V té, co se týče toho obrazu, který tady Ježíš používá. Co myslíte, že farizové odpověděli by? Jak jsou, duchovně zdraví nebo nemocní? No duchovně nemocní, že jo? Ti celníci a hříšníci jsou přece duchovně nemocní. Teď to farizové tvrdili vždycky. A Ježíš v té logice, v té přísné logice pokračuje a říká, tak kde mám podle vás jinde sedět? Jestliže jsem přijal od Hospodina rady, jak žít v životě. Kde jinde bych měl sedět, když znám lék, než mezi nemocnými? Rozumíte té Kristově odpovědi? Ježíš pokračuje v té naprosté přísné logice. Jestliže tohle jsou nemocní a já znám lék, kde jinde bych měl být, než mezi nemocnými? Na to zase nemají co říct. Ale Ježíš pokračuje ještě dál v té logice. On nekončí, on nešetří nikoho v tuhle chvíli. A já v té odpovědi vidím ještě třetí logickou myšlenku. Pořád jsme u té první, logické. A to je to, aby o sobě také tvrdíte na adresu farizeů. A myslím si, že v tuhle chvíli to znělo i na adresu učedníků. Vy o sobě tvrdíte, že jste duchovně zdraví. To z evangelijních příběhů vyplývá. Tak mě vysvětlete, proč tam nesedíte spolu se mnou. Rozumíte? V tu chvíli, kdyby pohledy zabíjeli, tak asi Ježíš je mrtvý. Ano. Přesně. A Ježíš proto používá tuhle logiku. Prosím vás, a proč tam nesedíte vy? Moji milí, myslím si, že tahle výzva, tahle odpověď neplatí jenom pro farize, pro učedníky, ale i pro nás dnes. Víte, občas skřípu zubama, promiňte, že to takhle říkám otevřeně, když slyším zkazatelný kázat horlivě, jo, tam ti křesťané z té církve a z té církve, proč konečně tu Bibli nečtou pořádně a tak dál, slyším taková kázání, proč ne? Ale já se pak ptám, to se dobře káže z bezpečí kazatelny, když mě všichni přitakají, ale proč nejdu tam za nimi? A proč nepracuju s těmi lidmi? Rozumíte, kam Ježíš míří v té logické odpovědi? Jestliže znám lék, znám lékaře, proč nesedím mezi nemocnými? To je první myšlenka, kterou jsem objevil v téhle Kristově odpovědi. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Je to logická odpověď, velmi přísně logická odpověď, na kterou farizeové při své veškeré učenosti, znalosti, chytrosti, na to se totiž nedá nic namítnout. Ježíš je mistr slova. Druhá myšlenka. Druhou myšlenku jsem nazval diagnostickou odpověď, nebo diagnostická myšlenka, kterou jsem v té Kristově odpovědi objevil. Víte, někdy používám takové různé metody, abych porozuměl biblickému textu. Jednou z těch metod je, že se ptám, co tam napsáno není, abych lépe pochopil, co v tom textu napsáno je. Takže zkusme si tuhle pomůcku použít. V tomhle textu je napsáno, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Tady jinými slovy je tady napsáno, že lékaře potřebují nemocní. Jo? To z toho vyplývá. Ale co tu není? Tady totiž není napsáno, že lékaře vyžadují nemocní. To tam není. Tady není ani napsáno, že lékaře vyhledávají nemocní. Tady dokonce ani není napsáno, že lékař potřebuje nemocné. Tady je napsáno pouze, že lékaře potřebují nemocní. To znamená, že Ježíš tady říká, že ti nemocní potřebují lékaře, aniž si to uvědomují, aniž ho chtějí, protože pokud chtějí být uzdraveni, tak toho lékaře potřebují. A je jedno, jestli ho chtějí nebo nechtějí. Prostě to je zase fakt. Víte, když se bavím s různými lékaři, ať jsou z naší církve nebo mimo církev, nebo lidmi, kteří pracují ve zdravotnictví, tak v podstatě jsme se shodli, že určit diagnózu, i když to není často jednoduché, to je ta jednodušší práce lékaře. To mnohem složitější je přesvědčit pacienta, že je nemocný. To je nejtěžší práce lékaře. A přesvědčit, to znamená vysvětlit mu to takovým způsobem, aby ten pacient byl ochotný přijmout svoji diagnózu a byl ochotný svěřit se do péče lékaře. To je ta nejnáročnější práce lékaře. A to je ta druhá myšlenka, kterou jsem objevil v té Kristově odpovědi. Lékaře nepotřebují nemocní, tedy lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Protože Ježíš tady vlastně hovoří, že jsou jenom dvě skupiny v té duchovní oblasti. Ježíš tady vlastně říká jinými slovy, na téhle planetě není ani jeden jediný člověk duchovně zdravý. Tady jsou pouze duchovně nemocní lidé. Zase mohl bych mraky textu teď citovat, vy jste písmáci znáte, třeba Římanům apoštol Pavel říká, co říká o tom, kdo je bez hříchu. Nikdo. Tedy všichni jsme duchovně nemocní. Ale přesto jsou tady dvě skupiny. A Ježíš to tady říká. Jsou totiž duchovně nemocní, kteří to odmítají přiznat, nebo nechtějí to připustit, nebo to ještě nepoznali. A pak jsou duchovně nemocní, kteří si to přiznali, připustili a zatoužili po léčbě. Takže pracovně jsem si to nazval. Jsou tady nemocní zdraví a nemocní nemocní. To, co Ježíš tady vlastně říká, je zvláštní paradox. Opravdu velmi zvláštní paradox. To je to, že aby se nemocný, nebo takhle, že zdraví se musí nejdříve stát nemocným, aby se mohl začít uzdravovat. To je to, co tady Ježíš říká. Jsou tady pouze dvě skupiny. A pro farizeu muselo být velmi trpkou pilulkou spolknout to, že Ježíš tady vlastně jinými slovy říká. Ti, které označujete za duchovně nemocné, a máte pravdu, jsou duchovně nemocní, jsou na tom lépe, protože přijali to, že jsou nemocní a zatoužili po léčbě. Než vy, kteří jste stejně nemocní jako oni, ale odmítáte si to přiznat. Přesně, přesně, přesně tak. Takže ta druhá myšlenka je vlastně paradox. Abych mohl být zdravý, tak se musím nejdřív stát nemocným. Musím si přiznat, že jsem nemocný, abych zatoužil po lékaři a po jeho uzdravující moci. Tak to je ta druhá diagnostická myšlenka, kterou jsem tady odpověděl. Takže první byla logická. Prostě kde jinde by měl být někdo, kdo buď je lékař, anebo zná lékaře, nebo zná lék, nebo má lék, než mezi nemocnými. Druhá diagnostická, nejdřív musím přijmout svoji diagnózu. A to, že jsem nemocný, protože v duchovní oblasti jsme všichni nemocní, abych mohl být uzdraven. A ta třetí, já jsem si nazval mesiášskou odpovědí nebo mesiášskou myšlenkou. Víte, vedle toho přiznání si svého duchovního stavu, to, že jsem nemocný, Ježíš nás vyzývá ke spolupráci. Farize, učedníky, každého z nás. Jestliže jsme totiž přijali diagnózu, že jsme duchovně nemocní, tak to znamená, že jsme se seznámili s lékařem, s Ježíšem Kristem. A Ježíš nás vyzývá, abychom si to nenechali pro sebe, ale nabízeli tuhle pomoc také lidem, které nám Kristus pošle do cesty. A tady je totiž ta druhá myšlenka. Protože když se podíváme do toho 13. verše, kterým končí tenhle krátký příběh, tak ta Kristova odpověď má pokračování. Právě v tom 13. verši. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Já vám to přečtu ještě jednou v parafrázovaném překladu. Tam to zní ještě zajímavěji možná. Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo písma. Nechci vaše oběti, nechci vaše dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání. Jinými slovy, nepřišel jsem obdivovat váš zdravotní stav, ale přišel jsem nemocné léčit. A my jsme pozváni, abychom se na tomhle Kristově lékařském procesu, na té lékařské misi, v tom duchovním slova smyslu podíleli. A tady je docela jeden náročný úkol. Víte jaký? A to je to podílet se na té diagnostice. Dokážeme lidi uzdravit? Ne, to je výsada jenom nebeského lékaře. Tohle umí jenom Kristus. Co teda můžeme? Můžeme jim říct, nebeském lékaři, můžeme jim říct o své zkušenosti, můžeme jim říct, jak Ježíš funguje jako lékař. Můžeme je pozvat k lékaři, můžeme jim být průvodci na té cestě k lékaři. Můžeme jim pomoct, porozumět, pochopit, že jsou nemocní. A tady je ten klíčový úkol pro každého z nás. Být milosrdní a zvát hříšníky k pokání. Jak to dělat? To je právě ta náročnost. Já si to dovolím ilustrovat jednou kratinkou pohádkou, jedním kratinkým příběhem. V té pohádce se vypráví, že byl jeden vládce někde v Orientu, který mýval často sny v noci. A občas ho ty sny vyděsily, tak si vydržoval na svém dvoře, ve svém paláci několik vykladačů snů. A jednou se mu zdál zvláštní sen. Ten sen nebyl dlouhý, ale byl velmi, velmi ho jako vystrašil, protože se mu v tom snu zdálo, že ho postupně rozbolely všechny zuby. To není příjemný sen, že koho z nás kdy bolel zub, tak to vůbec není příjemný pocit. A nejenom, že ho rozbolely všechny zuby, ale postupně, jak ho bolely víc a víc, tak mu všechny zuby vypadaly. Ráno se probudil celý vyděšený, spocený, a tak hned si zavolal svého rádce, říká, prosím tě, zavolej mi vykladače snu, musí mi vysvětlit, co ten sen znamená. Tak vykladač snu naklusal, že jo, král seděl na tom svém trůnu, vedle sebe měl toho rádce a tak říká, prosím tě, zdálo se mi, že mě postupně rozbolely všechny zuby, až mi všechny zuby vypadaly. Co ten sen znamená? A teď král pozoroval toho vykladače, protože ten vykladač přemýšlí, začal se kabonit, mračit čím dál tím víc. Ten král vidí, že se ten vykladač snu kaboní, tak nervózně říká, no tak už mi konečně řekni, co to znamená, proč si tě tady platím. A tak ten vykladač mu začal vyprávět a říká, můj pane, nemám pro tebe dobrou zprávu. Je to špatné znamení. Ten sen je špatné znamení. No tak mě nenapínej, tak mi řekni, jaké je špatné znamení. Ten sen znamená, že všichni tvoji příbuzní zemřou dřív než ty a ty zůstaneš sám jako kůl v plotě. Králi se to vůbec nelíbilo, tenhle výklad. A nechal milého vykladače snu vyhnat z paláce. Pak se otočil k tomu rádci a říká, prosím tě, zavolej mi jiného. Tenhle výklad se mi nelíbil. A tak zavolali druhého vykladače, nevím, kolik jich tam měli, ale minimálně dva tam byli. A tak mu zase vypráví ten svůj sen. Víš, zdálo se mi, že mi rozboleli všechny zuby a postupně mi všechny vypadaly. Co ten sen znamená? Nevím, jestli ten druhý vykladač už byl poučen, jak dopadl jeho kolega, nevím, možná byl chytřejší, nevím. A ten vykladač se také zamyslel. A pak se začal usmívat. Ten král spozorněl a říkal, no tak už mi nenapínej. A ten vykladač se usmál a říká, králi, mám pro tebe dobrou zprávu. No, tak jakou? To se mi začíná zamlouvat, tak jakou dobrou zprávu? Králi, můj pane, to je dobré znamení, ten sen je dobré znamení. No, jaké dobré znamení? Můj králi, ten sen znamená, že bohové tě obdařili dlouhověkostí. Takovou dlouhověkostí, že přežiješ všechny své příbuzné. Král byl nadšený. Nechal odměnit bohatě toho vykladače snů a si říkal, to je výborný sen, to je výborné znamení. Pak se tak zamyslel, až docela nadlouho, že ten rádce se k němu naklonil, říká, můj pane, teď to byl dobrý výklad, ty se zradoval, proč teď jsi zachmuřený? A ten král se k tomu svému rádci obrací a říká, víš, když nad tím přemýšlím, tak i ten první rádce mi řekl vlastně to též. Jenom to řekl blbě, tak jak jsem nebyl ochotný to přijmout. Rozumíte tomu? Stejná věc se dá říct různým způsobem. Kristus nás povolává, abychom přemýšleli, namáhali se, používali dary, které nám Pán Bůh dal. A snažili se to říct takovým způsobem, to evangelium, tu dobrou zprávu o záchraně, aby lidé, které nám Kristus pošle do cesty, to byli ochotni přijmout. A tak máme tady jednu Kristovu odpověď. A v ní jsem přesvědčen množství myšlenek. Já jsem objevil tyhle tři. Logickou myšlenku, na kterou nedá se co říct. Kde jinde máme být, pokud známe lékaře, léčbu, než mezi nemocnými? Diagnostickou, všichni jsme nemocní. To nejklíčovější je pouze si přiznat to, že jsem nemocný. a tu praktickou nebo mesiánskou, která vede k záchraně, tu Kristovu výzvu. Modleme se, namáhejme se, přemýšlejme, nebuďme ukvapení. Protože naším úkolem není to jenom nějak říct tu dobrou zprávu o záchraně, ale říct to tak, aby lidé, které nám Pán Bůh pošle do cesty, byli ochotni tu dobrou zprávu o tom, že jsou nemocní, ale že známe lék, známe lékaře, aby byli ochotni přijmout. Možná to nebude hned, možná to bude trvat nějaké týdny, měsíce, roky, jako v případě těch spolustolovníků Ježíšových, které tam celník Matouš pozval, až po nějaké době se obrátili. To je možné, ale tam na začátku byla ta informace, kterou Ježíš jako lékař těm lidem řekl. A tak bych si moc přál, abychom nebyli církví, která všechno ví, všechno zná, všemu rozumí, dokáže všechno skritizovat a často po právu, ale abychom byli církví, která se učí žít a pracovat, sloužit a mluvit tak, aby se ze zdravých stávali nemocní, kteří zatouží po uzdravující moci Ježíše Krista. A věřím, že pak můžeme prožít tu úžasnou zkušenost. Už na téhle zemi, ale stoprocentně na nové zemi, že budeme překvapeni. Kolik lidí z těch, které jsme možná jenom jednou v životě oslovili, bude moci díky tomu našemu způsobu, té naší námaze, s jakým se budeme snažit vysvětlit tu dobrou zprávu spolu s námi na nové zemi. Tohle bych přál každému z nás. Amen.